4-нче бүлек. Изге рух белән сугарылган Гайса Урдун елгасы буеннан шүлгә китте. Һәм рух аны шүл буйлап йөртте. Гайса анда 40 көн буена иблис вәсвәсәсе астында булды. Бер нәрсә дә ашамады. Соңгы көннәрендә ул ашыкты. Иблис исә аңа әйтте:
"Әгәр син Аллаһы улы булсаң, оташ ипигә әйләнсен" дип әйт.
Гайса аңа булай дип җавап бирде:
"Изге язмада кеше икмәк белән генә яшәми" дип язылган.
Шуннан соң иблис Гайсаны биеклеккә алып менде һәм аңа мизгел ишендә галәмдәге барлык патшалыкларны күрсәтте.
Шушы патшалыкларның барсы өстеннән хакимлекне дә, аларның данларын да сиңа бирермен,
диде аңа иблис.
Чөнки боларның барысы да миңа бирелгән, һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бир алам. Шулай итеп миңа табынсаң, барысы да синеке булар.
Моңа каршы Гайса җавап бирде:
"Изге язмада Раббы Аллаһыңа табын, аңа гына хезмәт ит" дип язылган.
Шуннан соң иблис Гайсаны Иерусалимга алып китте. Ул аны Аллаһы йортының иң биек урынына бастырды.
"Әгәр дә син Аллаһы булсаң, шушы урыннан түбәнгә ташлан. Изге язмада ул үзенең фәрештәләренә синең хакта кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларың ташка бәрелмәс" дип язылган бит.
Гайса аңа:
"Изге язмада Раббы Аллаһыңны сынама" дип язылган,
диде. Иблис вәсвәсәсен бетергәч, икенче бер уңайлы вакытка кадәр аның яныннан китте. Рухның кудрәте белән сугарылган Гайса Галилеягә кайтты. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Ул аларның гыйбадәтханәләрендә йөрәтте һәм барысы да аны мактады. Гайса үзе үскән шәһәргә Насарага килде һәм гадәттәгечә шимбә көнне гыйбадәтханәгә керде. Изге язманы укырга дип урыныннан торгач, аңа Ишагыя пәйгамбәрнең язмасын бирделәр. Гайса ул язма төргәген ачып, шундый сүзләр язылган урынны тапты:
"Раббының рухы минем өстемдә. Чөнки ул мине майлап махсус эшкә сайлады. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкат күрсәтә торган елын хәбәр итәргә җибәрде."
Гайса төргәкне җыеп, аны кире хезмәтчегә бирде дә урынына утырды. Гыйбадәтханәдәге һәр берсенең күзе аңа текәлде. Ул аларга:
"Бүген сез язманы тыңлаганда бу сүзләр тормышка ашты",
диде. Барысы да Гайсаны мактадылар һәм аның мәрхәмәт тулы сүзләренә таң калып:
"Бу Йосыф улы түгелме соң?"
диештеләр. Гайса аларга әйтте:
"Әлбәттә, сез миңа табип, үзеңне үзең дәвала дигән мәкальне әйтерсез. Кәпәрнаумда кылган эшләреңне ишеттек. Монда да, үз шәһәреңдә дә шуларны эшлә" диярсез.
Ул дәвам итеп болай диде:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә теләп кабул итмиләр. Бу чынлап та шулай. Ильяс пәйгамбәр көннәрендә 3 ел ярым күкләр ябылып яңгыр яумады. Һәм бөтен Исраил илендә зур ачлык булды. Исраилдә тул хатыннар күп иде. Ләкин Ильяс аларның берсе янына да түгел, ә Сидун җирендәге Сарепта шәһәрендә яшәүче бер тул хатын янына гына җибәрелде. Шулай ук Элиша пәйгамбәр вакытында Исраилдә махау авырулылар күп булды. Әмма Сүриәле Нагаманнан башка бер махаулы да чистарынмады."
Шушы сүзләрне ишетеп, гыйбадәтханәдәге кешеләрнең барысы да бик нык ачуланып ярсыдылар. Алар урыннарыннан торып Гайсаны шәһәрдән көчләп алып чыктылар һәм кыядан төртеп төшерергә уйлап, шәһәрләре салынган тауның чыгып торган өлешенә алып менделәр. Әмма Гайса халык арасыннан үтеп алар яныннан китеп барды. Шуннан соң Гайса Галилеяның Капернаум шәһәренә килде һәм шимбә көнне халыкны өйрәтте. Аның өйрәтүенә хайран калдылар, чөнки ул хакимнәрчә сөйли иде. Гыйбадәтханәдә Эшендә шакшы рух булган бер кеше көчле тавыш белән:
"И насаралы Гайса, сиңа бездән нәрсә кирәк? Син безне халак итәргә килдеңме? Мин синең кем икәнеңне беләм. Син Аллаһның изгесе!"
дип кычкырды. Ә Гайса аңа каты итеп буйырды:
"Эндәшмә, аның эшеннән чык."
Җин, теге кешене бар халык алдында йыгып ташлап, аңа һичбер зыян китермичә аның эшеннән чыкты. Барысы да таң калып:
"Нинди сүзләр бу? Ул шакшы рухларга хакимлек һәм кудрәт белән буйрык бирә, һәм алар чыгалар?"
диделәр. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Гайса гыйбадәтханәдән Шимонның өенә барды. Шимон хатынының анасы бик нык кызышып авырып ята икән. Гайсадан аңа ярдәм итүен сорадылар. Ул хатын янына килде, аңа таба иелеп, кызышуга чыгарга әмер бирде һәм кызышу аны калдырды. Шимон хатынының анасы шундук урыннан торды һәм аларга табын әзерли башлады. Кояш байыган вакытта төрле аурулардан газап чигүче якыннары булган бар кешеләр аларны Гайса янына алып килделәр. Ул ауру кешеләрнең һәр берсе өстенә кулларын куеп, аларны савыктырды. Шулай ук күпләрдән:
"Син Аллаһы улы!"
дип кычкыра-кычкыра җеннәр чыкты. Ә Гайса аларны сөйләүләреннән тыйды, чөнки алар аның Мәсих икәнлеген беләләр иде. Көн тугач, Гайса шәһәрдән чыгып аулак урынга китте. Халык төркемнәре аны эзләделәр. Эзләп тапкач, янына килеп, аны үзләре яныннан җибәрмәс өчен тотып калырга тырыштылар. Ләкин ул аларга:
"Мин башка шәһәрләргә дә Аллаһы патшалыгы хакындагы яхшы хәбәрне җиткерергә тиешмен, чөнки мин шуның өчен җибәрелдем,"
диде. Ул яһүдләр җирендәге гыйбадәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп йөрүен дәвам итте.